провокация. Неяк крамянай раніцай, калі зіма даволі ўчэпіста трымала ў зубах зямельку, я порстка крошыў сабе па Гомелі на нараду. Няважна якую, але важную дзяржаўную ўстанову. Збірацца на нарады начальнікі любяць з раніцы. Ведама ж, адраюся з раніцы і ўвесь дзень вольны. Спяшаюся на прасткі праз піянерскі сквер шыбую, даходжу да праспекта. Спыняюся ля пешаходнага пераходу, а тут замінка. Бясконцай стужкай імчаць аўтамабілі, а светлафор ці ўжо ці яшчэ не працуе. Чакаю, пакуль стае цярпенне. Патроху назбіралася і мінакоў. От жа нахабства, думаю сабе. Сам жа, калі за руль сядаю, дык кожнага пешага прапушаю, а тут аніякай да цябе ўвагі. Нярвуюся і пачынаю разважаць услых. Дык што ж гэта робіцца? Ну, падумаеш, не працуе светлафор. Але ж тут зебра намалявана, і можна вуліцу пераходзіць. Заўважыўшы побач сабою зняможанага чаканнем пенсіянера, падбадзёрваю яго ды і сябе заадно. Гэта, кажу яму, не для аўтамабіляў, гэта для нас вуліца. І пераход для нас, пешаходаў. Трэба проста наважыцца і пераходзіць. Нідзе машыны не падзенуцца, павінны спыніцца. Праўда ж наша. Відаць, я ўрэшце рэшт пераканаў пажылога чалавека, бо ледзь толькі сам падняў нагу, каб зрабіць першы крок, дзядок рашуча рушыў на праезную частку, проста ў імклівую плынь легкавікоў. Дзіка завішчалі тармазы. Удар, крыкі. Высокае цела пажылога чалавека, нязграбна зрабіўшы ў паветры сальта, адляцела на некалькі метраў наперад. Аўтамабільны рух спыніўся. Сшаўся вэрхал, мітусня, гвалт. З чырвонай іншамаркі выпаў збялелы ўшэнт дзяцюк. Пенсіянер не варушыўся. Капцы, падумаў я. І ціхенька выграбся з натоўпу цікаўных гаражан. Адчуваючы, як пад чорным палітонам да спіны мокрая анучай ліпне свежая з раніцы кашуля, пакрочыў на нявартую цяпер ужо нічога нараду. Ззаду, прыспешваючы маю хаду, надвывала сірэна хуткай дапамогі. Дзядок той ніяк выжыў. Я спецыяльна высвятляў пра свае журналісцкія каналы, але моцна пацярпеў. Ад таго часу лічу сябе правакатарам. Можа, нават горшым за таго гістарычнага таварыша Азефа, які сваім прыкладам падбухторваў сяброў рэвалюцыянераў да дзейнасці супраць цара. А яшчэ ніколі не пераходжу ў тым гіблым месцы вуліцу. Вось з гэтым і жыву.